Ang pamahalaang Turnbull ay nahaharap sa 4 na bilyong dolyar na kulang sa budget habang sinusubukan itong kumbinsihin ang crossbench sa Senado na ipasa ang gahiganteng panukalang batas ito sa mga pagbabago sa childcare, paid parental leave at mga bayad para sa welfare. Humarap ito sa isang malaking dagok ng magdesisyon ng grupo ni Nick Xenophon na hindi suportahan ng naturang batas, ngunit pinapanatili ng koalisyon na hindi ito susuko. Sa ulat ni David Charas na isinalin sa wikang Filipino. Si punong ministro Malcolm Turnbull ay sinabihan ng mga pangunahing crossbencher na ang kanyang pamahalaan ay kailangan magsimulang muli at kailangan muling isulat ang panukalang batas na sumasaklaw sa ilang mga bagay dahil ang crossbench ay nakataktang tutulan nito sa Senado. Tinatangka ng panukalang batas na ganap na baguhin ang subsidiya o tulong sa mga bayarin sa childcare sa pamamagitan ng iuugnay ang mga ito sa ilang hanay ng mga pagkaltas sa welfare at pagpupondo para sa National Disability Insurance Scheme. Sinabi ni Greg Turnbull, walang pagpipilian ng koalisyon kundi maghanap ng mga pagtitipid dahil hindi kailanman maayos na pinondohan ng labor ang NDIS nang ito ang nasa pamahalaan.
The reality is, we are in deficit, we have debt, and that is because we need to make savings, and we are making savings here in addition to the childcare benefits reforms, and we are applying them to fund the NDIS, which otherwise would have to be funded out of debt. And what we need to do is to live within our means.
Habang ang panukalang batas ay magbubuhos ng mahigit isang bilyong dolyar para sa childcare, nilinaw ng Labor at Greens na hindi nila susuportahan ang panukalang batas kung ito ay nakaugnay sa mga pagkaltas o pagbawas sa mga bayarin para sa family welfare. Kung kaya ang tanging pag-asa ng pamahalaan ngayon ay nakasalalay sa crossbench sa Senado, ngunit ito ay maaaring maging mahirap. Ipinahiwatig na ng independenteng senador Nick Xenophon na kanyang papayuhan ng kanyang pangkat na mayroong 3 boto sa Senado na harangan ang naturang batas.
The childcare package is a good package of measures, but the cost of it would have been too high given that the government wanted that money to come from some of the most vulnerable families in the community by cutting too deeply. We think there are better ways to make savings.
Sinabi ng senador mula South Australia, mas nanaisin niya na makita na manggaling ang pera mula sa maliit na pagtaas sa Medicare levy o pagbawas sa paggasta para sa tanggulan o depensa. At wala ding sapat na suporta mula sa ibang crossbench, maging ang independenteng senador na si Jackie Lambie o Liberal Democrat David Lionhelm ay nakatakda ding tutulan nito, ngunit para sa magkaibang dahilan.
I'll tell you what they can go and do with their omnibus. They can stick it where it fits. This is very cheeky about rolling all this into one because they're never going to get it through.
The bottom line is this, if it doesn't save money, if it doesn't save the taxpayers' money, I'm not going to vote for it anyway.
Tahasang tinanong ng leader ng oposisyon Bill Shorten sa parlamento, si punong ministro, kung ito ba ay nagiging political sa NDIS.
Why is the Prime Minister holding the future of the National Disability Insurance Scheme hostage to his cuts to families, carers, pensioners and young people?
And we've all supported it. We've all supported it. As Prime Minister now, I've signed up every jurisdiction, so we're all on board. But you know, there's a little thing that the Labor Party forgot, Mr. Speaker. It's paying for it.
7 buwan pa lamang matapos ang halalan, ang pamahalaan ay humaharap na ngayon sa katotohanan kung gaano kahirap na makapasa sa Senado ang pambatasang adyenda nito. Nagpahiwatig na si Senator Xenophon na may ibang bahagi sa panukalang batas na susuportahan ng kanyang pangkat. Ibig sabihin, may mga dagdag na negosasyong magaganap.
SBS. 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 SB